На 20% даражэй. Як доўга гэта 2650, у мяне даволі песімістычныя пункты гледжання, можа яны утрымаюць гэты курс гэты год, но на валюту будзе аказвацца вельмі моцны прэсінг. Каб яе ўтрымаць, прыйдзецца шукаць ужо на працягу году нейкія новыя пазыкі.
Экспертыза свабоды з удзелам Станіслава Богданкевіча і Віталя Селіцкага. Вядучы Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Нацбанк дэвальваваў рубель на 20,5%, даляр падаражэў да 2700 рублёў. Незалежныя эксперты прагназуюць рост інфляцыі. Паводле прадпрымальнікаў, найбольшыя фінансавыя страты з-за абвалу рубля панеслі прыватныя гандляры, якія прадаюць харчовыя тавары. «Газпром» павялічыў транзыт прыроднага газу ў заходнюю Еўропу праз Беларусь. Афіцыйны прадстаўнік «Газпрому» заявіў, што кошт на газ для Беларусі ў першым квартале будзе вышэй за 120 даляраў. А зараз званкі на свабоду. Дэвальвацыя каляды і Новы год. У сённяшніх тэлефанаваннях агляд падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Нацыянальны банк Беларусі на 20% знізіў курс беларускага рубля. Так, на 2 студзеня афіцыйны курс даляра усталяваны на ўзроўні 9650 рублёў, еўра – 3703 беларускіх рублі. Выказванне слухачоў на гэтую тэму.
Пачуў новагодні зварот нашага прэзідэнта краіны. Ну, а сёння ўжо для грамадзян пашлі добрыя падарункі. Вось курс даляра 2650 тысяч за беларускі рубель. Вот представляю, якое бурне хвалю недовольства выразіць гэта для тых людзей, грамадзян, якія бралі валютныя крэдыты. Трэба ж вяртаць гэта ўсё ў далярах ці ў еўра. І гэта толькі, наверное, пачатак гэтага крызісу ў новым году. Ён адаб'ецца на ўсіх на нас. Дзякуй.
Великий подарунок зробив Лукашенко простым белорусам до Нового года. На 20% потонел белорусский рубель. Дякуем батьке, які некалькі дзён тому запрашав отримлювать банковский процент от укладов аж на 14% годовых. Каб белорусы не кинулись разбирать свои гроши, усе банки и ощадные кассы на некалькі дзён зачинены. Дякуем, великая!
Віншую Радыё Свабода з калядамі і Новым годам. Усяго добрага і плённай працы. СМС такога зместу даслаў слухач Адам з Валожынскага району. Віншавальныя СМС-допісы даслалі таксама Аляксандр, беларусы Прагі і іншыя слухачы. Віншаванні і выказванні з нагоды Новага году і в наступных тэлефанаваннях.
Дарагія свабодаўцы і слухачы вашага радыё, са светлымі калядамі вас, здароўя вам і моцнай веры, что прыйдзе нарэшце свабода і ў наш пакутны дом. Не хочацца сёння аб сумным, але надта цяжка і трывожна на душы. Галоўны начальнік, надыходзячы год, абвесціў годам роднай зямлі. І ў той жа час закладае ў цела гэтай самай роднай зямлі жудасную атруту, атамную станцыю.
Новы год сустракае беларускі народ. Слава Богу, каже кожний. Може, і далі йому Бог поможе. Тільки питання, при якому владі він сьогодні живе? Нам не потрібні союзи. Каб жити, будемо тільки дружити.
Для русскомовних. Ми вступаємо в Новий год, як путник в незнакомую страну. Ми не знаємо, що він принесе нам радость или страдання. Какими бедними ми були б, якщо б вошли в Новий год без імені Ісуса?
Курчук Анатолий. Я счастлив, что вы есть в нашем царстве, государстве, как луч света. Я вас люблю и пожелаю в вашем новом году удачи, процветания, ну, всего хорошего. И здоровья вам, всем сотрудникам.
Это Татьяна Борисовна Сіповічу. Хочу повиншувати всіх от щирого серця з наступившим 2009 годом. Хочу пожадати всім моцного здоров'я. І хочу, как свобода была для нас недалекой, незалежной, а была у нас дома и была во всех. И все у нас объяснялось, и никто нам в этом не перешкоджал.
Огляд звонков на свободу подрихтовала Галина Бакунчик. А зараз пропануємо вашій увазі фрагменти найбільш цікавих онлайн-конференцій, удільників, меркування яких не стратили актуальності і у Новому році. Нагадаю, що цягом минулого року у інтернеті на питання навідників веб-сайту «Свободи» відказували політики, письменники, мастаки, громадські і молодіві активісти. Вів онлайн-конференції Сергій Навумчик.
Серед гостей онлайн-конференції був Владимир Колос, керівник гуманітарного ліцею ім'я Якуба Колоса. Чи згодны вы з меркаваннем, што змяншэнне колькасці беларускамоўных школаў і класаў элемент свядомай і мэтанакіраванай палітыкі русіфікацыі? Ці пройдзена тая кропка незвароту, пасля якой новае пакаленне можа ўжо проста і не разумець беларускай мовы?
Першая частка пытання абсалютна згоден. Так, это відавочная ідзе палітыка русіфікацыі, гвалтоўная, якая, так сказаць, не мае нічога агульнага з позиции большести белорусов, пераважной большести белорусов и ихними жаданиями, ихним выбором. Белорусов никто не слухая, это питание никаким чином, так сказать, не связанное, повторяю, с жаданиями белорусов. Вот иде просто гандель с тем, чем гандлевать нельга. Гэтыя хлопцы і дзяўчаты, якія вось прыйшлі зараз да кіравання, якія паказваюць свой узровень у тым ліку і рэфармуючы ў двукосі школу, ну, яны зрабілі стаўку на сабе падобных, то есть на не вельмі адукаваных і фізічна, так сказаць, здаровых, ну, можа, не зусім, не заўсёды здаровых псіхічна людзей, вось для якіх гэтыя катэгорыі не з'яўляюцца каштоўнасцямі. Але гэта, калі глядзець у сутнасць, па сутнасці, это тое самае, што гандляваць тэрыторыяй краіны. І ў рэшце рэшт будзе згублена і сама дзяржава, калі ісці гэтым шляхам. Таму што калі людзей, якія пазбаўленыя свядомасці, якія проста здрадзілі сваёй мове, вось сярод іх праводзіць рэферэндум, так сказаць, аб перадачы, напрыклад, нейкай там в области там Могилёвской России, то ясно, як и при этом, так сказать, лишить голосы так, як это робит сегодняшняя комиссия, вот эта выборшая, то ясно, до чего можно дойти, вот и души таким шляхом.
У 2008 годзе грамадскасць адзначыла 50-годзе святарскай дзейнасці айца Александра Нацына. Ён быў госцем онлайн-канферэнцыі. Айцец Александр, ці магчымы прыезд папы рымскага ў Беларусь у сувязі з пацяпленнем адносінаў паміж Менскам і Еўропай?
Я думаю, што гэта пытанне да папы рымскага, не да мяне. Безумоўна, ён можа прыехаць, не прыехаць. Тут я нічога не магу сказаць, бо я ж не ведаю ягоных планаў. Але па-другое, з якой мэтай прыехаць, безумоўна? Каб падтрымаць палітычны лад, ці каб сапраўды ўзмоцніць веру на сваіх вернікаў? Памятайце, што папа ёсць галава царквы, правда, тут і яго справа перад усім сведчыць о праўдзе хрысціянскай і ўзмоцніць нашу веру, даць нам надзею таксама для мацнейшага жыцця з Богам і тут, і на тамтым свеце, правда. Там было бы вельмі дрэнна, каб, скажам, прыезд папы, ці папу нехта выкарыстаў для сваіх такіх партыкулярных палітычных мэтаў. Так што я думаю, што гэта ўсё браць пад увагу.
Пералічыце 5 найбольш каштоўных для вас старадаўніх кніг у беларускай бібліятэцы імя Скарына ў Лондоне.
Правда, вельмі доўгае пытанне. Дасягнення ёсць адно, што бібліятэка ўжо існуе, колькі я маю 40 гадоў, так? І думаю, што будзе яшчэ існаваць. Пакуль што ўсё тут апіраецца на добрыя волі. Працавалі некалі біскуп Сіповіч, тут айцец Гарошка, шмат уклав, ягоныя кнігі былі, айцец Журня, усе яны ўжо дайшлі да лепшого жыцця, да весну жыцця. Цяпер я стараюся працягваць іхнюю працу, ўжо практычна як святар сам адзін ад 1981 году. Да? Калі я пра самыя фонды бібліятэкі, безумоўна, што яны вельмі багатыя. Сказаць, што самае ценнае, ёсць фрагмент Біблії Скарыны, ёсць таксама у нас літоўскі статут, правда, не вельмі добрым стане, Евангелие, выданное, Новый Заповед и Псалмы, выданные Кутеринским монастырем в 1652 году, чекавая на тем, что там хоть текст сам, правда, Святого Писания на церковно-славянской мове, короткие резюме и комментарии на полях уже по-белорусски. Да, пошла моим шмат первых выданий наших славных письменников, как, например, первая книга Янки Купалы «Жалейка», первое выданье с Симоном Музыки Якуба Колоса, еще 1918 года, а после так само уже полное 1925 года. Практически всех письменников мы и Бядули, и Гарецкого. Маем рукописи, самый старый рукопись еще с 15-го столетия, с вислыми печатями, старые документы. Там, безумно, там продажи певных майонков на Смоленщине, правда, так, они написаны по-белорусски с вислыми печатями, а так само документы 16-17 столетия. Вельми богатый архив церковных документов. Маем так самейшим автограф поэмы «Курган» Янки Купалы есть у нас, разумеется, в нашей библиотеке. Еще и довольно шпатнейший. Например, такая книга, как «Другое читание деток белорусов», яку Корс написал, это было выдадено в 1907 году. Так само рукопись есть у нас, у нашей библиотеки. Як и уступ до Симона Музыки. Это присвящение белорусской молоди.
На хвалях свободы выбранные фрагменты онлайн-конференции на нашем сайте свобода.орг.
Гостем онлайн-конференции был мастак Олесь Пушкин. Над чым вы працуеце апошнія месяцы, апошнія тыдні?
Вот апошняя моя работа, которую я скончыў літаральна перад 15 лістападам, яна